Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Ακούμε τον Νίκο Πολίτη και το τραγούδι «Απόψε».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Την άλλη μέρα ο Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τον Φίλιππο και του λέει «Έλα μαζί μου». Ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει «Αυτόν που προανήκειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». «Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτε καλό?» τον ρώτησε ο Ναθαναήλ. «Έλα και δες μόνος σου», του λέει ο Φίλιππος. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει για αυτόν. «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του». «Από πού με ξέρεις?» τον ρωτάει ο Ναθαναήλ. Και ο Ιησούς του απάντησε. «Προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». Τότε ο Ναθαναήλ του είπε «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις? Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Και του λέει «Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου».
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω 210-4831-004.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στην μελέτη μας του Λόγου του Θεού, σε αυτό το μεγάλο διπορικό. Μας έχει φέρει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 37. Η ομολογία και η μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή είχαν τα αποτελέσματά τους. Δύο από τους μαθητές του ακολούθησαν αμέσως τον Ιησού. Ένας από αυτούς ήταν ο Ανδρέας, ο οποίος, αφού αναγνώρισε και πίστεψε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, πήγε αμέσως και βρήκε τον αδερφό του τον Πέτρο και του είπε «Ευρήκαμε τον Μεσσία». Αυτά τα λόγια του φανερώνουν ότι οι δύο αυτοί οι μαθητές του Ιωάννη αναζητούσαν τον Μεσσία από τότε που ήταν μαζί με τον Ιωάννη. Ήξεραν ότι το να ακολουθούν τον Ιωάννη και να είναι μαθητές του, αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο σκοπός της μαθητείας τους ήταν να βρουν τον Μεσσία. Όταν λοιπόν τον βρήκαν, άφησαν τον Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού. Αυτή η πράξη τους όμως δεν θεωρήθηκε ούτε από τους ίδιους, ούτε από τον Ιωάννη, εγκατάλειψη η άρνηση του Ιωάννη, αλλά ίσα ίσα εκπλήρωση του σκοπού και του έργου του Ιωάννη στη ζωή των δυο αυτών μαθητών. Όταν αυτοί οι δυο μαθητές ρωτήσανε τον Κύριο πού μένει, εκείνος τους είπε «Ελάτε και δείτε». Και μας θυμίζει την πρόσκληση του Θεού «Δοκιμάστε τον Κύριο και δέστε ότι είναι καλός». Και τελικά φυσικά οδηγούνται στον Σίμωνα, ο οποίος ήταν τόσο ασταθής. Όμως ο Κύριος είπε ότι θα γινότανε πέτρα. Και ίσως να γελάσανε εκείνη την ημέρα, επειδή κανένας δεν πίστευε ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει ποτέ τόσο σταθερός. Αλλά ήταν αυτός ο άνθρωπος που σηκώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και έκανε αυτό το φοβερό κήρυγμα που πίστεψαν 3.000 άτομα και μπήκανε μέσα στην εκκλησία. Και το έχουμε τη διήγηση αυτή στο βιβλίο των Πράξεων, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 40-41. Οι δύο επόμενοι μαθητές του Χριστού είναι ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Η ιστορία των πρώτων αυτών μαθητών παρατηρούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ο Ιωάννης γνώρισε την ιδιότητα του Χριστού από την αποκάλυψη που είχε ο ίδιος από τον Θεό, από το Λόγο του Θεού. Για την αποκάλυψη αυτή μίλησε στους μαθητές του ο Ιωάννης. Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του, μετέφερε την αποκάλυψη αυτή και το Λόγο του Θεού στον αδελφό του τον Πέτρο, όπως είδαμε. Διαβάζουμε πιο κάτω ότι ο Φίλιππος ήταν από το χωριό του Πέτρου και του Ανδρέα, πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο αυτοί μαθητές μετέφεραν το Λόγο του Θεού στον Φίλιππο, τον συγχωριανό τους. Κατόπιν ο Φίλιππος βρίσκει το φίλο του Ναθαναήλ και του είπε όσα άκουσε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Παρατηρούμε λοιπόν ότι άρχισε η εξάπλωση του χριστιανισμού. Το βλέπουμε να ξεκινάει ως ένα μικρό κίνημα και πώς σιγά σιγά προχωράει. Η αρχή έγινε από τον ίδιο τον Θεό που με το λόγο του παρουσίασε τον Ιησού Χριστό. Η πίστη μας, η βεβαιότητά μας και η μαρτυρία μας στηρίζονται σε αυτό το λόγο. Και αυτόν τον λόγο το μεταδίδουμε από στόμα σε στόμα. Ο ίδιος ο Ιησούς βεβαίωσε τους πρώτους μαθητές του ότι η πίστη τους δεν πρέπει να στηρίζεται στις δικές τους εμπειρίες. Επειδή σοι είπων είδων σε υποκάτωση σοικής πιστεύεις. Και συνέχισε να φανερώνει στον Ναθαναήλ όσο και στους άλλους μαθητές ότι η βάση και η πηγή της πίστης είναι ήδη η αποκάλυψη του Θεού. Από τώρα θέλετε βλέπει τους ουρανούς ανοιγμένους και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, υπηρετώντας τον Υιό του ανθρώπου, θα πει τελικά ο Κύριος μας κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο. Όμως χρειάζεται να σχολιάσουμε το περιστατικό όπου ο Φίλιππος βρίσκει τον Ναθαναήλ και του λέει ότι βρήκαμε εκείνον για τον οποίο γράφουνε ο Μωυσής και οι άλλοι προφήτες. Και αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Και ο Ναθαναήλ πουλάει εξυπνάδα και λέει «Γίνεται από τη Ναζαρέτ να προέρθει κάτι καλό». Και βέβαια ο Φίλιππος του λέει «Έλα και δες». Δεν κάθεται να το μεταπίσει για την προκατάληψή του. Δεν κάθεται να του πει ότι ναι, ξέρεις, στη Ναζαρέτ υπάρχουν πολλά κακά πράγματα, αλλά από εκεί υπάρχουν οι προφητείες. Του λέει «Έλα και δες». Και αγαπητοί μου φίλοι, αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας σε οποιονδήποτε έχει αντιρρήσεις. Έλα και δοκίμασε. Έλα και γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς ασφαλώς, όταν είδε τον Ναθαναήλ, του λέει ότι να ένας άνθρωπος Ισραηλίτης, τον οποίο δεν υπάρχει δόλος. Ο Ιησούς, πέρα από τον ξυπνάκια, βλέπει έναν άνθρωπο τίμιο που θα αναγνωρίσει το λάθος του και θα δεχθεί την πίστη. Και ρωτάει ο Ναθαναήλ, από πού με ξέρεις, Κύριε? Και ο Κύριος του αποκαλύπτει ότι τον γνώριζε πριν να τον φωνάξει ο Φίλιππος, που ήταν κάτω από τη σικιά. Και αμέσως αναγνωρίζει ο Ναθαναήλ ότι μόνο με την παντογνωσία του Θεού μπορεί να το ξέρει αυτό το πράγμα και λέει «Ραβί, εσύ είσαι ο γιος του Θεού, δάσκαλε, εσύ είσαι ο γιος του Θεού, είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Έτσι οι δύο πρώτοι σκεπτικιστές ανάμεσα στους Αποστόλους, τον έναν στην αρχή, τον Ναθαναήλ, και τον άλλον, όπως θα δούμε αργότερα, τον Θωμά, ο Κύριος τους έπεισε για την πραγματικότητα της αποστολής του και του ρόλου του. Ο Ναθαναήλ εδώ ανακαλύπτει ότι κάτι πολύ σημαντικό βγήκε από τη Ναζαρέτ, ο ίδιος ο Μεσσίας. Και βέβαια ο Ιησούς τον διορθώνει, τον μαθητή του, και λέει «Επειδή σου το είπα αυτό, πίστεψες, θα δεις πολύ μεγαλύτερα πράγματα». Και πόσα πράγματα είδε τα επόμενα 3 χρόνια. Πραγματικά είδε τον ουρανό ανοιχτό και τους αγγέλους του Θεού να υπηρετούνε τον Κύριο. Και φυσικά, φίλοι μου, δεν μπορούμε να αφήσουμε το πρώτο κεφάλαιο αν δεν μιλήσουμε για τη σπουδαιότητα του έργου του Ευαγγελιστού, που με απλότητα και σοβαρότητα παίζει το ρόλο του στη διάδοση του Ευαγγελίου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα καθήκον και μια πηγαία επιθυμία του κάθε πιστού. Είναι μια έκφραση πίστης και αγάπης και ενδιαφέροντος προς τον συνάνθρωπό μας. Ο Ευαγγελισμός είναι επίσης ένδειξη εκτίμησης του μεγαλείου της σωτηρίας που μας προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Όμως, καιρός να προχωρήσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου θα δούμε εκεί ο Ιησούς να κάνει το πρώτο θαύμα του, το πρώτο σημείο του, όπου θα γυρίσει το νερό σε κρασί στο γάμο στην Κανά. Το σημαντικό λοιπόν περιστατικό σε αυτό το κεφάλαιο είναι ότι ο Ιησούς προσκλήθηκε σε ένα γάμο και έκανε εκεί το πρώτο σημείο. Και αυτή είναι η αρχή των σημείων, διαβάζουμε στο 11ο εδάφιο. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση σε αυτούς που διδάσκουν ότι ο Ιησούς σαν μικρό παιδί έκανε θαύματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ο μύθος ότι εκεί στην Αίγυπτο κάποια παιδιά φτιάχνανε περιστέρια από πυλό, εκείνος τα άγγιξε και αυτά πέταξαν μακριά. Αυτοί είναι μύθοι που δεν έχουν σχέση με τα γεγονότα. Η αναφορά εδώ είναι ξεκάθαρη ότι το πρώτο θαύμα είναι το θαύμα της Κανάς της Γαλιλαίας. Μετά λοιπόν από τα 30 πρώτα χρόνια της ζωής του Ιησού που έζησε στη Ναζαρέ της Γαλιλαίας, περνάει πίσω από τους λόφους και πάει στην Κανά να παρευρεθεί σε ένα γάμο. Και μάλιστα εκεί μας προσδιορίζεται ότι την τρίτη ημέρα, πάντα ο Ιωάννης δίνει λεπτομέρειες τόπου και χρόνου. Μαζί με τον Ιησού στον γάμο είναι και η μητέρα του και έχει προσκληθεί εκεί ο Ιησούς και οι μαθητές του στο γάμο αυτό. Εκείνη την εποχή ο νυμφίος και οι φίλοι του έφεραν την ύφη στο σπίτι του νυμφίου, του γαμπρού, μαζί με λαμπάδες πορευόντουσαν. Ύστερα γινόταν ένα γαμήλιο συμπόσιο που μπορούσε να διαρκέσει ακόμα και μια εβδομάδα. Βέβαια θυμόμαστε ότι στην Παλιά Διαθήκη ο γάμος συμβόλιζε την εποχή του Μεσσία και ο Θεός και πάλι θα παντρευτεί την νύμφη του, τον Ισραήλ έχουμε ως προφητεία. Η μητέρα λοιπόν του Ιησού, που δεν αποκαλείται Μαρία εδώ στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, πλησιάζει σε αυτό με μια ιδιαίτερη πρόταση. Επειδή σώθηκε το κρασί, λέει η μητέρα του Ιησού, διαβάζουμε προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι. Αυτό μου θυμίζει έναν άλλον γάμο που ποτέ του το κρασί δεν θα σωθεί. Γιατί ξέρετε, όπως ο Ιησούς ξεκίνησε τα θαύματά του σε ένα γάμο, έτσι θα τελειώσει τη διακονία του με έναν γάμο, με τον γάμο. Θα είναι ένας γάμος που θα αφορά την εκκλησία, το γαμήλιο δείπνο του Αρνίου, το τραπέζι του Αρνίου, η γιορτή η μεγάλη, όπου η εκκλησία θα δοθεί σε εκείνον ως νύμφη. Όμως τι εννοούσε η μητέρα του Κυρίου με τη δήλωσή της? Πρώτα απ' όλα, εκείνο που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η οικογένεια που τους κάλεσε είναι πολύ φτωχή. Κάποιος σχολιαστής γράφει ότι του πρότεινε εδώ να απασχολήσει τους καλεσμένους με μια θρησκευτική ομιλία. Νομίζω όμως, φίλοι μου, ότι αυτά είναι λαθασμένες ερμηνείες. Πολύ απλά η μητέρα του Κυρίου του ζητάει να κάνει ένα θαύμα, γιατί είναι μια κατάλληλη περίσταση, υπάρχει μια ανάγκη και αυτός μπορεί να ανταποκριθεί. Μετά από τον Ευαγγελισμό της Παρθένου και όλα αυτά που μεσολάβησαν, πολλοί άνθρωποι ίσως να έγειραν ερωτηματικά για τον Ιησού και ίσως η Αγία Μητέρα του Κυρίου μας να θέλει να πει στον Ιησού, να η ευκαιρία σου παιδί μου να κάνεις ένα θαύμα για να δείξεις πως έχω δίκιο όταν διακηρύττω ότι γεννήθηκες παρθενικά και ότι είσαι αυτός που ισχυρίζουμε ότι είσαι ο Γιος του Θεού. Ο Ιησούς όμως της δίνει μια πολύ καθαρή απάντηση. Μπορεί η Αγία Μητέρα του Κυρίου μας να είχε δίκιο και να άφερε το πρόβλημα στον Ιησού? Μπορεί πράγματι να ήξερε τη θεϊκή του δύναμη και την ιδιότητά του ως Χριστού και ήξερε ότι είχε τη δύναμη να κάνει κάτι για να λύσει το πρόβλημα αυτό? Ο Ιησούς όμως της απάντησε με τέτοιο τρόπο που έγινε σαφές ότι άσχετα με τον ανθρώπινο και συγγενικό δεσμό που τους ένωνε, το έργο του στηρίζονταν στη θεϊκή του φύση και σε εντολές που θα έπαιρνε για το έργο του, δεν θα τις έπαιρνε αυτές τις εντολές από κάποια ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά από το σχέδιο του Θεού, από το θέλημα του Θεού, από τον Πατέρα τον Ουράνιο. Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη η ώρα μου. Η κατάλληλη ώρα δεν είχε έρθει. Πραγματικά, παρόλο ότι ο Ιησούς Χριστός προχώρησε και έκανε το δικό του θαύμα, δεν ήταν αυτή η ώρα για να ξεκαθαρίσει η Μαρία το όνομά της και ο Ιησούς Χριστός ότι πραγματικά αυτός ήταν ο Γιος του Θεού. Και σε ολόκληρη τη ζωή του ποτέ δεν ήταν η ώρα του Ιησού Χριστού. Η ώρα του Ιησού Χριστού ήταν όταν αναστήθηκε. Τότε, όταν εμφανίστηκε αναστημένος ο Χριστός στο Ανώγιο, μπορούσε να πει η Μαρία, σας το είπα ότι ήταν ο Γιος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αποδείχθηκε Γιος Θεού με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφιο 4. Η ώρα λοιπόν δεν είχε έρθει ακόμα. Η ώρα της Ανάστασης, η οποία θα αποδείκνυε ποιος πραγματικά ήτανε. Η μητέρα του Κυρίου μας καταλαβαίνει τι της λέει ο γιος της και λέει στους υπηρέτες, ό,τι σας λέει κάνετε. Και αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή. Ό,τι σας λέει κάνετε. Αυτή είναι η σωστότερη μαρτυρία που μπορούμε να δώσουμε για τον Ιησού Χριστό. Στα λόγια λοιπόν του Ιησού, η Μαρία ανταποκρίθηκε όμορφα και ευλογημένα, πιστά και ταπεινά, χωρίς να θυγεί ή να πειραχθεί. Αναγνώρισε τη θεότητα του γιού της και πρότρεψε τους υπεύθυνους, ό,τι σας λέει κάμετε. Ευλογημένη η διακονία αυτή που πρόσφερε η Αγία Μητέρα του Κυρίου μας στην εκτέλεση αυτού του θαύματος. Η ίδια αυτή συμβουλή ισχύει και για κάθε θαύμα ή έργο που κάνει ο Ιησούς στη ζωή μας ακόμα και σήμερα. Αυτός αποφασίζει πώς και πότε θα ενεργήσει. Εμείς αρκεί να υπακούσουμε τη σοφή συμβουλή της Αγίας Μητέρας του. Ό,τι σας λέει κάμετε. Αμέσως μετά μαθαίνουμε ότι υπήρχαν εκεί 6 πέτρινες στάμνες. Η καθημερινή ζωή των Εβραίων απαιτούσε επαφή με εθνικούς και εγκόσμια πράγματα. Και αυτά τα πράγματα καθιστούσαν τους Εβραίους τελετουργικά ακάθαρτους. Έπρεπε λοιπόν να νύβουν τα χέρια τους πριν να φάνε και πριν να μελετήσουν τον νόμο. Και για τους επισκέπτες έπρεπε να υπήρχαν εκεί αυτές οι ιδρύες με το νερό, οι οποίες είχαν συνολική χωρητικότητα 120 γαλόνια. Ο Ιησούς δίνει οδηγία να γεμιστούν με νερό. Και αμέσως μετά ζητάει να δώσουν από αυτό το νερό που γέμισαν οι στάμνες αυτές στον αρχιτρίκλινο, ο οποίος μόλις γεύεται το ίδωρ το οποίο είχε μεταβληθεί σε κρασί και δεν ήξερε από πού βρέθηκε αυτό το κρασί, οι υπηρέτες όμως ήξεραν γιατί αυτοί άντλησαν το νερό, φώναξε τον ιμφίο, τον γαμπρό ο αρχιτρίκλινος και λέει κάθε άνθρωπος βάζει το καλό κρασί μπροστά και μετά τον δεύτερο κρασί. Εσύ όμως φύλαξες το καλό ίνο ως τώρα. Αυτό λοιπόν το θαύμα, διαβάζουμε στο εδάφιο 11, ήταν το πρώτο σημείο που έκανε ο Ιησούς. Ο Ευαγγελιστής αυτός προτιμά αυτή τη λέξη για τα θαύματα του Χριστού. Σε αντίθεση με όρους που τονίζουν την θαυματουργικότητα ή τη δύναμη των πράξεων του Χριστού, η λέξη σημείο δείχνει πέρα από τον εαυτό της. Διδάσκει μια πνευματική αλήθεια. Δείχνει προς τον Θεό και προς την δωρεά του Χριστού. Σε καθένα από τα σημεία του Χριστού αποκαλύπτεται ο ίδιος ως επαρκής σε κάποια πτυχή της ανθρώπινης ζωής όπου οι άνθρωποι είναι ανεπαρκείς. Αποκαλύπτεται ως ο Γιος του Θεού που κάνει τα έργα του Θεού. Τα σημεία είναι σαν παραβολές στην πράξη. Το καθένα από αυτά δείχνει προς μια πλευρά της αποστολής του Χριστού. Αποκαλύπτουν το χαρακτήρα του Θεού. Είναι τα ζωντανά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι οι αξιώσεις του Χριστού είναι αληθινές. Παραδείγματος χάρη, εκείνος είναι το φως του κόσμου, η πηγή της ζωής. Σκοπός τους είναι να υποκινούν την πίστη. Όμως δεν εξαναγκάζουν την πίστη, γιατί τα σημεία, όπως και οι παραβολές, μπορούν να αγνοηθούν ή να παρεξηγηθούν. Το κομμάτι που αρχίζει εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, μέχρι το κεφάλαιο 12, έχει ονομαστεί το βιβλίο των σημείων. Επειδή σε αυτά τα κεφάλαια ο Ιωάννης καταγράφει ορισμένα προσεκτικά επιλεγμένα σημεία που αποκαλύπτουν το πρόσωπο του Χριστού. Το τελικό και ισχυρότερο σημείο φυσικά είναι η Σταύρωση και η Ανάσταση, όπως θα δούμε αργότερα στο βιβλίο αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι, η παρουσία του Ιησού Χριστού στο γάμο έχει να μας διδάξει σπουδαία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο Χριστός πήγε σε ένα μέρος όπου γινόταν διασκέδαση και πήρε μέρος σε αυτήν. Δεν είναι κακό να διασκεδάζει ο πιστός. Η διασκέδασή του όμως θα πρέπει να είναι σεμνή και ηθική. Έπειτα διαβάζουμε ότι ο Χριστός προσκλήθηκε στο γάμο. Είναι αξιοσημείωτο ότι τον κάλεσαν στο γάμο. Σε ένα γεγονός που αντιπροσωπεύει την οικογενειακή ζωή και τις πιο προσωπικές και στενές ανθρώπινες σχέσεις. Όταν ο Χριστός είναι προσκαλεσμένος στο σπίτι μας, στην οικογενειακή μας ζωή, μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν, στις δυσκολίες, στις ελλείψεις της ατομικής μας και οικογενειακής μας ζωής. Μετά από το πρώτο αυτό θαύμα του Ιησού, προχωρούμε στον καθαρισμό του ναού. Το περιστατικό του καθαρισμού του ναού αναφέρεται και στους άλλους Ευαγγελιστές. Εκείνοι όμως το αναφέρουν στο τέλος της διακονίας του Ιησού. Ο Ιωάννης το αναφέρει ως συνέχεια του πρώτου θαύματος που έκανε ο Χριστός στην αρχή της διακονίας του. Αυτό σημαίνει ότι το περιστατικό αυτό συνέβη και στην αρχή της διακονίας του. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι έγινε τις παραμονές του Πάσχα. Πράγμα που αναφέρουν και οι άλλοι Ευαγγελιστές. Γεγονός είναι ότι αυτό συνέβη προς το τέλος της διακονίας του Χριστού, άσχετα με το γεγονός ότι ο Ιωάννης το αναφέρει στην αρχή. Ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει από την περικοπή αυτή είναι ότι ο Ιησούς είχε αδέλφια που μαζί με τη μητέρα του και τους μαθητές του τον συνόδεψαν στην Καπερναούμ. Για τον Ιωσήφ ωστόσο δεν διαβάζουμε πολλά εκτός από το γεγονός που όταν τον έχασαν στο ναό σε ηλικία 12 ετών και οι δύο γονείς του τον γύρευαν. Έχουμε ακόμα την πληροφορία ότι ο Ιησούς πέρασε τα νεανικά του χρόνια στη Ναζαρέτ όπου ο Ιωσήφ ήταν μαραγκός. Και πιθανολογείται ότι ο Ιησούς ασχολήθηκε με το επάγγελμα αυτό βοηθώντας τον Ιωσήφ. Ο Ιησούς απορρίφθηκε από την πατρίδα του. Έχουμε την διήγηση στο Λουκά στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 22. Όταν πήγε στη συναγωγή και διάβασε στον Ισαΐα, είπαν «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ». Και με την απόρριψή του από την πατρίδα του, μετακίνησε το αρχηγείο του στην Καπερναούμ, όπου βλέπουμε ότι γίνεται το ορμητήριό του και το αρχηγείο του στη διάρκεια των τριών χρόνων της διακονίας του. Αυτό το βλέπουμε στο εδάφιο 12 και την επόμενη φορά φίλοι μου θα δούμε με λεπτομέρειες τον καθαρισμό του ναού από το εδάφιο 13 και μετά. Μέχρι τότε σας χαιρετώ και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.